Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Tertinggi dalam 4 bulan, Filipina catat 287 kematian corona sehari. Presiden Joko Widodo ingin Indonesia masuk negara sangat mudah berbisnis. Berita selengkapnya. Otoritas Filipina mencatat rekor tambahan kematian harian tertinggi akibat virus corona COVID-19 di wilayahnya dengan melaporkan lebih dari 200 kematian dalam sehari. Seperti dilansir Reuters dan Xinhua News Agency Senin 9 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan Filipina melaporkan 287 kematian akibat corona dalam 24 jam terakhir. Tambahan kematian ini tercatat sebagai angka kematian harian corona tertinggi di Filipina sejak 9 April lalu. Dengan tambahan ini, maka Filipina saat ini mencatat total 299.122 kematian akibat corona di wilayahnya. Dalam pengumuman pada Minggu 8 Agustus waktu setempat, Kementerian Kesehatan Filipina juga melaporkan lonjakan 9.671 kasus corona dalam sehari. Lonjakan ini menjadikan total kasus corona di Filipina saat ini mencapai 1.600.000 kasus. Bentrok antara petani dan penggembala Arab yang dipicu oleh sengketa tanah terjadi di Chad Tengah. Sebanyak 22 orang tewas dalam pertempuran itu. Konflik itu dipicu oleh sengketa tanah antara dua komunitas dengan satu pihak ingin masuk dan pihak lain ingin menghentikan mereka. Hal itu dikatakan Gubernur Provinsi Hajar Lamis Amina Kojiana kepada AFP Senin 9 Agustus. Dia mengatakan pertempuran yang pecah pada hari Sabtu waktu setempat itu terjadi antara penduduk Baulala melawan pengembara Arab di desa Johanna, 200 km atau 120 mil timur ibu kota Jemena. Ia mengatakan selain menimbulkan korban jiwa dalam pertempuran itu, 18 orang lainnya terluka. Kekerasan antar komunitas biasa terjadi di Chad Tengah dan Selatan. Diketahui banyak penduduk memiliki senjata. Ketegangan antara petani pribumi yang menetap dan penggembala Arab nomaden di Sahel yang gersang telah memanas selama bertahun-tahun, kadang-kadang meletus menjadi bentrokan mematikan. Penyebaran virus SARS-CoV-2 telah melahirkan nama-nama varian dari alfabet Yunani. Sistem penamaan itu digunakan Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk melacak mutasi baru virus penyebab COVID-19. Beberapa varian memiliki sifat yang lebih unggul dalam menulari manusia atau menembus perlindungan vaksin. Dilansir dari Antara Senin 9 Agustus, saat ini para ilmuwan masih terfokus pada Delta, varian dominan yang sedang menyebar cepat di seluruh dunia. Namun mereka juga meneliti kemungkinan varian-varian lain dapat menggantikan posisi Delta di kemudian hari. Seperti dilaporkan WHO, Delta yang pertama kali terdeteksi di India masih menjadi varian yang paling mengkhawatirkan. Varian ini menyerang populasi yang tidak divaksin di banyak negara dan terbukti mampu menginfeksi sebagian orang yang telah menerima vaksin ketimbang varian pendahulunya. WHO memasukkan Delta dalam daftar varian of concern VOC karena telah menunjukkan kemampuan menular dengan cepat. Varian ini bahkan menyebabkan penyakit yang lebih parah atau mengurangi efektivitas vaksin dan pengobatan COVID-19. Taifun Uni Emirat Arab UEA Muhammad Al-Labar secara diam-diam menjadi penyokong dana untuk program ketahanan pangan Israel. Hal itu terungkap dalam konferensi prakarsa keamanan pangan nasional yang diadakan pekan lalu di Tel Aviv. Dilansir Middle East Monitor Senin 9 Agustus, konferensi tersebut mengungkapkan nama 5 pendonor yang telah mendanai program ketahanan pangan, salah satunya adalah Al-Labar. Surat kabar bisnis harian Ibrani Kalkalis pada Kamis 5 Agustus melaporkan, 5 pendonor telah memberikan bantuan dana senilai 550 juta NIS kepada ribuan keluarga yang mengalami kelaparan selama 18 tahun terakhir. Nama-nama penyokong dana tersebut diantaranya Moti Ben Moshe, Len Belfatnik, dan Alabar. Alabar merupakan pemilik MR Properties yang memiliki Burj Khalifa yang terkenal sebagai menara tertinggi di dunia. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia dapat masuk kategori negara yang sangat mudah berbisnis dalam Indeks Kemudahan Berbisnis Easy of Doing Business EODB. Presiden Joko Widodo di Kementerian Investasi di Jakarta Senin menyampaikan hal tersebut dalam peresmian peluncuran sistem online Single Submission OSS berbasis risiko. Presiden didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Investasi Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahri Lahadaria. Presiden Joko Widodo mengatakan hasil survei Bank Dunia terhadap 190 negara di dunia menunjukkan Indonesia berada di peringkat 73 dengan mendapatkan skor 69,2. Menurut Presiden Joko Widodo, OSS berbasis risiko tersebut merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Artinya, jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara usaha mikro kecil menengah UMKM dan usaha besar tidak sama. Presiden pun meyakinkan pelaku usaha, para investor dalam dan luar negeri, baik usaha kecil, menengah maupun besar, agar memanfaatkan layanan OSS berbasis risiko tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyambut baik keberhasilan alih kelola lapangan minyak dan gas bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau. Terhitung sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat 9 Agustus 2021, operasional wilayah kerja itu resmi beralih dari sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia CPI kepada PT Pertamina Hulu Rokan. Hal itu dikatakan Arifin Tasrif dalam sambutan virtual alih kelola wilayah kerja Rokan yang dipantau di Jakarta Senin dini hari. Setelah dilepaskan Chevron Pacific Indonesia, Pertamina Hulu Rokan kini mengambil alih pengelolaan tambang minyak dan gas bumi tertua di bumi lancang kuning tersebut selama 20 tahun ke depan. Blok Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategi yang telah menghasilkan lebih dari 11 miliar barel minyak sejak tahun 1951 hingga 2021. Pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi wilayah kerja tersebut sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 juta kaki kubik per hari untuk gas bumi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghapus aturan tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berbayar untuk individu yang sebelumnya tercakup dalam ketentuan mengenai pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Penghapusan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus Disease 2019 COVID-19. Budi Gunadi Sadikin dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta Senin mengatakan, dengan perubahan ini, maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap sama dengan mekanisme sebelumnya, yakni diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui program vaksinasi nasional COVID-19 dan program vaksinasi gotong royong melalui perusahaan. Budi menjelaskan, menurut ketentuan yang baru, pelaksanaan pelayanan vaksinasi gotong royong oleh perusahaan hanya menggunakan produk vaksin COVID-19 dari Sinopharm. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Serentak, menerjang, menerkam. bajulah, bajulah menang.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Indonesia Keluar dari Krisis Ekonomi bersama saya, Daulat Pane. Ada berita yang menggembirakan bagi bangsa Indonesia menjelang akhir pekan kemarin. Indonesia keluar dari resesi ekonomi. Badan Pusat Statistik mengumumkan pada hari Kamis lalu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2021 atau periode April hingga Juni mencapai 7,07% secara tahunan dan 3,31% secara kuartalan. Pertumbuhan positif ini membuat Indonesia keluar dari situasi resesi akibat pertumbuhan negatif yang sudah terjadi sejak kuartal 2 2020 karena pandemi COVID-19. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua lebih baik dibandingkan kuartal pertama 2021 yang tercatat 0,74%. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu tercatat minus 5,32%. Yuwono juga menerangkan, selain karena terjadinya pemulihan ekonomi, faktor lain tumbuhnya ekonomi kuartal 2 karena rendahnya basis data pembanding low base effect pertumbuhan tahun lalu. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi juga didorong kenaikan ekspor. Total ekspor Indonesia tercatat 53,97 miliar dolar Amerika, naik 10,36% dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurutnya, perekonomian global pada triwulan kedua mengalami peningkatan. Ini terlihat dari pergerakan Purchasing Manufacturing Index PMI pada bulan Maret sebesar 54,8%, serta terus meningkat 56,6% pada Juni 2021. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan positif ini? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya adalah pengendalian COVID-19 karena mesin pertumbuhan sudah bergerak dan tumbuh secara positif, serta potensi global juga sudah bergerak. Sementara menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu strategi pemulihan ekonomi yang cukup berhasil berasal dari bantuan sosial. Bantuan sosial mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Dia berharap pemulihan konsumsi juga menular ke kelompok menengah atas. Semoga kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, percepatan vaksinasi, pemberian bantuan sosial, serta kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, maka Indonesia akan dapat melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi yang diprediksi sekitar 3,7 hingga 4,5% sepanjang tahun 2021. Demikian komentar.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah. Kami awali tanggal 9 Agustus 1919, Perjanjian Iran dan Inggris. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1919, ditandatangani perjanjian antara Inggris dan Iran yang diwakili oleh Perdana Menteri Iran, Wadsakut Daulah, dan Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Curzon. Berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian 1919 ini, urusan ekonomi, militer, dan politik Iran berada di bawah pengawasan pejabat Inggris. Inggris memaksakan perjanjian ini terhadap Iran setelah terjadi revolusi di Rusia yang menyebabkan negeri itu mundur dari kancah persaingan kolonialisme. Namun, rakyat Iran dan masyarakat internasional menentang perjanjian ini sehingga akhirnya perjanjian ini dibatalkan. 1,5 tahun kemudian, Inggris mendalangi kudeta yang menghantarkan Reza Khan menjadi Shah Iran. Melalui Reza Khan, Inggris meneruskan penguasaannya atas Iran.
Kita
Kita beralih ke peristiwa 9 Agustus 1945, pemboman Nagasaki oleh Amerika. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 hari setelah ledakan bom atom di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atomnya di Nagasaki atas perintah Presiden Amerika Serikat Harry Truman. Dalam sekejap, kota pelabuhan itu luluh lantak dan 80 ribu orang tewas seketika. Dampak bahan radioaktif bom tersebut juga menambah jumlah korban. Tujuan Amerika dalam serangan bom ini adalah untuk mengalahkan Jepang secara total dan menunjukkan kekuatan Amerika di dunia. 6 hari setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, pada 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September yang secara resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia Kedua. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Agustus 1965. Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Pada tahun 1819 oleh penguasa Johor Malaysia, Singapura diserahkan kepada perusahaan Hindia Timur milik Inggris. Pada 15 Februari 1942, Singapura diduduki Jepang, dan ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada 1945, Jepang pun keluar dari Singapura, dan negeri itu kembali menjadi jajahan Inggris. Pada tahun 1963, dengan terbentuknya Federasi Malaysia, Singapura dijadikan bagian dari federasi tersebut. Namun, pada 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan secara resmi memperoleh kedaulatan. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Saudara, sekian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 9 Agustus. Sampai jumpa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جان شوي بي تاي كو جو يفان شي سين سين غوان جوان بين دو في ين د تشوان بو ودا كو جو باو هو ني ودا كو جو باو هو وو
evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
jawaban rinduku. Senyum dan senyummu lagi menari di setiap mimpi, obati sakitnya hati. Tapi ada tanya dan ragu, masihkah sama maumu seperti di masa lalu?
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Indonesia dan Tiongkok sepakat menerapkan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement yang disingkat LCS dalam perdagangan bilateral kedua negara. Penggunaan LCS diperkirakan mampu meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok dan mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan KASAN saat membuka webinar Gambir Trade Talk ke-1 pada Kamis. Menurut KASAN, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan volume perdagangan kedua negara terus mengalami peningkatan. Pada 2020, total nilai perdagangan kedua negara mencapai 71,4 miliar dolar Amerika Serikat. Saat ini, Tiongkok merupakan tujuan utama ekspor terbesar Indonesia dengan pangsa lebih dari 20%. Pada 2020, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 31,78 miliar dolar Amerika Serikat atau 19,46% dari total nilai ekspor Indonesia. Sementara pada semester pertama 2021, ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 22,45 miliar dolar Amerika Serikat atau 21,82% dari total ekspor Indonesia. Dalam webinar yang sama, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Beni Sutrisno mengatakan, dunia usaha sangat antusias dan mendorong implementasi LCS yang diyakini menguntungkan pelaku usaha. Sejak 2 tahun terakhir, APindo telah menjalin pertukaran gagasan dengan Bank Indonesia, Perbankan Indonesia, dan pelaku usaha. Diharapkan, Bank Indonesia memberikan fasilitas swap rupiah dan renminbi baik secara kesepakatan langsung maupun lelang. APindo mendorong anggotanya untuk menggunakan renminbi sebagai mata uang utama untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Sementara itu, Corporate Marketing Director Bank of China Handoyo Wibawanto mengatakan implikasi penerapan LCS memiliki dampak yang positif. Menurut Handoyo, implementasi LCS ke depan dapat meningkatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Bank of China menyambut baik kerjasama yang telah terjalin antara Bank Indonesia dengan Bank of China dalam implementasi LCS. Menurut Handoyo, pengusaha Indonesia akan memiliki keuntungan dalam akses pasar ke Tiongkok, mengingat pembayaran dapat dilakukan dengan mata uang masing-masing. Bank of China Jakarta juga siap bekerjasama dengan para pengusaha dan kalangan perbankan untuk memastikan kelancaran implementasi LCS.
Kita di sini bersama-sama sama
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Air Terjun Salu Opa, Sulawesi Tengah. Air Terjun Salu Opa terletak di Desa Tonusu, Pamona, Pusalemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sekitar 54 km arah tenggara dari Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Air terjun Salu Opa ini dijuluki dengan sebutan air luncur Salu Opa karena air terjun Salu Opa memiliki sumber mata air dari pegunungan setempat yang sangat jernih serta airnya meluncur deras dari puncak gunung. Ketinggian air terjun Salu Opa ini kurang lebih 25 meter. Air terjun ini melewati batuan gunung sebanyak 12 tingkatan yang mengalir hingga ke tingkat paling bawah yang berakhir di sungai kecil di Desa Lebuni. Air terjun Salu Opa ini sangat jernih dan bersih sehingga batu-batuan yang dilewati oleh aliran air terjun akan terlihat dengan sangat jelas. Tangganya terbuat dari batu, tetapi walaupun sudah terkena air terjun dan sudah berlumut, tetapi tangga tersebut tidaklah licin sehingga masih bisa dipergunakan para pengunjung sebagai akses untuk menuju tingkatan-tingkatan air terjun yang lain. Tangga yang terbuat dari batu tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk berfoto. Terkadang di antaranya air terjun muncul pelangi yang sangat indah. Di tempat objek wisata air terjun Salu Opa, wisatawan selain bisa menemukan beraneka ragam fauna, juga bisa menikmati panorama alam berupa hutan tropis yang sangat indah dan masih asri dengan udara yang segar. Bila Anda dari kota Tentena ingin mengunjungi air terjun Salu Opa, Anda bisa menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi yang membutuhkan waktu setengah jam untuk menuju ke lokasi air terjun. Setelah itu, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi dengan berjalan kaki sekitar 500 meter. Memang perjalanan agak sedikit menghabiskan tenaga Anda. Tetapi percayalah, begitu Anda tiba di lokasi dan melihat keindahan air terjun Salu Opa, semua akan hilang dan berganti dengan kekaguman. Jika Anda berencana berkunjung ke lokasi objek wisata air terjun Salu Opa dan ingin menginap, disarankan untuk menginap di kota Tentena, karena di sekitar objek wisata air terjun Salu Opa ini belum ada fasilitas penginapan. Baiklah saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mobil listrik Arjuna Universitas Gajah Mada berhasil meraih 2 penghargaan dari The 5th Annual FSAF Concept Challenge atau FSAF 2021 yang diselenggarakan oleh Formula Bharat India secara daring pada 30 Juli hingga 4 Agustus. Pada kompetisi yang diikuti oleh 31 tim dari India, Turki, dan Indonesia tersebut, tim Arjuna UGM mendapatkan predikat Best Battery Design dan Third Place Team Management Report. Selain itu juga menjadi finalis di kategori Software and Intelligence Integration. Ketua tim mobil Arjuna dalam kompetisi FCF 2021, Muhammad Raihan Hilmi mengatakan, penghargaan desain baterai terbaik merupakan pengakuan atas hasil kerja keras tim Arjuna UGM. Untuk memenangkan penghargaan ini, timnya mengembangkan baterai yang ringkas dan aman. Keamanan dalam sistem merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam desain yang dibuat atas pemilihan material, integrasi battery management system, serta pemilihan komponen kelistrikan yang baik. FCEV merupakan kompetisi mobil listrik formula tahunan yang digelar oleh Curiosum Tech Private Limited. Kompetisi ini mempertandingkan 6 kategori, yaitu Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA Report, Procurement Strategy Report, Team Management Report, Software Integration Report, Design Specification Sheet Report, serta Engineering Design Presentation.
Takkan mungkin lagi, tak mungkin lagi.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong Terima Kasih Ibu dinyanyikan oleh Indah Susanti. Lagu yang diciptakan oleh Joko S ini berisi ungkapan rasa cinta dan terima kasih seseorang kepada ibunya. Sang anak merasa tidak akan mampu membalasnya dan ingin berbakti. Dalam lirik lagu ini juga digambarkan kasih ibu yang tiada batas kepada anak-anaknya. Berjuang dan melakukan yang terbaik. Baiklah saudara pendengar, inilah Indah Susanti dengan lagu keroncong Terima Kasih Ibu. Selamat mendengarkan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.